20 de suño. Comezo a escribir este diario por orde da mestra. Gustoulle moito o conto que inventei e díxome que escribira un pouquiño cada día, que se me daba moi ben. Deume o caderno e a pluma. Díxome que era un agasallo. Creo que case chora ao dicilo. Pero cambiou rápido a expresión cando chegou aquel home de uniforme. Un uniforme.
Por aquel entón, eu non sabía. Ouvir algunha vez falar aos maiores de algo de dous bandos, de pelexas, de revoltas na capital. Mas aquelas cousas non eran para nenos. Agora sí sei. Corría o ano 1945, cando escribín as primeiras páxinas deste diario. China estaba pasando por unha situación moi inestable. Ese ano supuso o fin da Segunda Guerra Mundial e tamén a derrota dos xaponeses que invadiran o meu país durante a guerra. Os dous bandos políticos que pelexaban polo goberno da China neses anos eran o nacionalista, liderado polo militar Chiang Kai-shek.
Debemos usar cada pinga da nosa sangue para recuperar cada parte da nosa terra, mozos e soldados!
E o comunista, o cargo do político Mao Zedong.
Quenes son os teus inimigos? Quenes son os teus amigos? Esta é a pregunta máis importante para a revolución.
Ambos líderes, tras anos de disputa que acabou en guerra civil, tiveron que aliarse para conseguir vencer o exército estranxeiro, o xaponés. Mas unha vez expulsados, non había motivo ningún polo que non continuara a guerra interna. Un ano despois, no 1946, iniciouse definitivamente a guerra decisiva para China, a revolución que determinaría o futuro do país, a revolución comunista china. Durante un tempo, Estados Unidos e a Unión Soviética tentaron que se establecera un pacto para que houbera un goberno mixto, pero nada serviu e as negociacións esmoreceron. Tras a ruptura, os nacionalistas tomaron a dianteira. Invadiron o norte chino, apoderándose de aproximadamente 165 cidades, e tomaron tamén Manchuria, que era un punto clave no territorio, porque nel estaba incautado parte do armamento xaponés conseguido na súa invasión. Esta etapa durou ata o 1947, cando o Partido Comunista de Mao Zedong comenzou os contraataques, virando así o destino da guerra, que antes apuntaba cara a unha victoria dos nacionalistas. O exército de Mao Zedong, tamén chamado Exército Vermello, reconquistou cidades e afundiu a moral do seu inimigo en cuestión dun ano. Recuperou tamén Manchuria, o que lle deu unha gran ventaxa grazas ao armamento que posuía. Con case 500,000 de baixas militares no exército adversario e co control de todo o noroeste do país, a Mao Zedong e o seu exército foi relativamente doado a gañar as batallas seguintes, que resultaron ser decisivas. As máis importantes foron, se non recordo mal, a de Liaoshan, a de Huaihuai, pero sobre todo, a de Suzhou. Que festas montábamos na casa cando nos enterábamos das victorias! Meus pais estaban a favor de Mao Zedong, pero secretamente, claro, pois como alguén se decatase, había tan pouca educación que nin opinión propia tiñan os campesiños. E os poucos que apoiaban un bando eran tan tercos que mataban os que pensasen o contrario. Todos uns ignorantes. Sobre todo aquela veciña.
Ai,
Xa se pasaría o efecto das pastillas? Isto do Alzheimer. Menos mal que ainda está comezando coa enfermidade. Veño, por favor, que é moi ben ata agora. Non se vaya polas ramas, vale? Volvamos ao tema.
Claro, muller. Por onde ia?
A vitoria de Xuzú creo que xa queda pouco.
Vaiche boa. Si que avancei. Bueno, ao que ia. Tras esas batallas, xa dera finais do ano 1948. E como a situación favorecía tanto os comunistas, o líder do bando contrario, Chiang Kai-shek, solicitou recuperar as negociacións coa Unión Soviética, con Estados Unidos e coas grandes potencias europeas. Un goberno compartido era mellor que nada, non? Pero todas elas negáronse a volver a tentar calquer tipo de negociación. Os comunistas seguían recuperando o territorio e tras tomar a capital imperial china, a cidade de Pekín, decidiron tentar negociar cos nacionalistas de novo, mas foi infructífero. Con isto, xa só quedaba que Mao Zedong tomara Nanquín, antiga capital da República China, para que tivese o poder absoluto do país. Despois de que isto pasara, xa no ano 1949, os nacionalistas de Chiang Kai-shek, afundidos pola derrota, refuxiáronse na illa de Taiwán, onde agardaron durante anos por un novo ataque comunista, o cal nunca chegou. E na China, un novo goberno, liderado por Mao Zedong, proclamou o 1 de outubro de 1949 a nova República Comunista China, que sobreviviu ata o día de hoxe. Creo que non esquezo nada. Xérveche isto. Perdoa se faltan cousas, pero xa non son un mozo e a memoria vaise perdendo, sabe vostede?
Claro, está perfecto, señor Zuo. Moitísimas grazas pola información. Quedará un podcast estupendo con esta historia.
Ah, e quédese vostede co diario. Seguro que vai ser máis útil nas súas mans que guardado nunha caixa. Ao fin e ao cabo, neste diario, contase a memoria dunha guerra.